Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Sara Arsenović. I u današnjoj emisiji govorit ćemo o najvažnijim kulturnim događajima ove sedmice, kao što su 66. Sterijino pozorje i 58. Oktobarski salon, a najviše će biti reči o filmskom i televizijskom sadržaju, zato što je naš današnji gost Danilo Bećković, reditelj, scenarista i producent. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Dozvolit ćete mi da napravim kratak uvod. Evo, Danilo Bećković je publici poznat po filmovima Mali Budo, Jasen samuraja i Mališan, kao i po serijama Žigosani u reketu, Urgentni centar, Senke nad Balkanom i drugim. Profesor je filmske režije na Akademiji umetnosti u Beogradu i osnivač producentske kuće Mali Budo. Povod za današnji razgovor je novi projekat na kome radi, serija o Mihajlu Pupinu, koja će kroz 10 epizoda publiku upoznati sa manje poznatim detaljima iz života našeg čuvenog naučnika. Eto, ja sam sad pročitala ovaj uvod u današnju emisiju i upravo od te serije bih negde voljela i da počnemo. Čini mi se da je to jedan veoma važan projekat i zaista kada sam videla da je počeo rad na njemu, sam se zapitala kako je moguće da do sada nismo imali seriju o Mihajlu Pupinu ili možda i film o Mihajlu Pupinu. Ispravit ćete me ako grešim, ako već postoji. Tako da to neko uvodno pitanje bi bilo: kako je uopšte došlo do te ideje, kako ste počeli da radite na tome?
Pa do ideje je došlo na predlog, u stvari, producenta Anete Ivanović iz producentske kuće Blue Butterfly, ali ja jesam se negde interesovao za Pupina, doduše ne tako temeljno kao ona ili kao naša saradnica i savjetnica na scenariju Aleksandra Ninković-Tašić, mislim daleko od toga. Ali ja sam čitao njegovu biografiju koja je bila fascinantna iz više razloga. Ne samo što je njegov život tako kao neki avanturistički roman, nego je, u stvari, čitajući tu njegovu biografiju, shvatio sam do koje mere Mihajlo Pupin bio odstranjen i iz naše kolektivne svesti. Tesla postoji kao mitska figura, maltene, među Srbima kao jedna od savremenih ikona, i njemu to mesto svakako bez ikakve sumnje pripada, ali sa druge strane je Pupin kao čovjek čiji su politički stavovi zapravo jako dugo bili potpuno neprihvatljivi u komunističkoj Jugoslaviji, nekako obrisan, i ono, od njega smo znali ime, znali smo da je bio veliki naučnik koji žive u Americi i znali smo da postoje one sijalice Pupin, i tu se negde završavala naša svest. Onda polako to, početka 90-ih smo počeli da širimo taj horizont znanja, ali ne naročito mnogo. I mi zapravo tek poslednjih nekih negde 20-ak godina počinjemo da slutimo ko je on bio i šta je sve učinio, ne samo u nauci, nego šta je sve učinio za svoju zemlju. I u tom smislu mislim da će ljudi biti jako, jako iznenađeni, u stvari, ako kada završimo seriju, kada budu imali priliku da je pogledaju.
Da. Ne zna se mnogo detalja o ovoj seriji, ali hajde da kažemo našim slušalcima ono što se zna i pretpostavljamo ono što i vi smijete da kažete u ovom trenutku. Dragan Mićanović igra Mihajla Pupina, njegovu majku Olimpijadu, Pupin igra Branka Katić. E sad, to može biti možda...
Da, to je bilo već komentara nekih, pošto se...
Oni su slični godine, jel?
Oni su slični godine, ali naša serija prati raspon od Pupinovog dečaštva pa do nekih ozbiljnih zrelih godina, i Branka Katić igra njegovu majku, ali u trenutku kada Pupina igra neki dečak koga tek treba da nađemo, ne kada igra Mićanović. U trenutku kada Mićanović preuzima Pupinovu ulogu kod nas, Olimpijada je već pokojna, tako da, odnosno Olimpijada, tako da nema tu nikakvog zbuna, nema nikakve greške.
Da, kada je reč o lokacijama snimanja, pretpostavljam da je Idvor jedna od lokacija. Kako će
to
prosto
kaže,
teći taj
Idvor
odabir?
Na filmu ne izgleda kao Idvor.
Da, da, da.
Još uvek nismo utvrdili sve lokacije. Serija se dešava na potezu od Idvora do New York. Tako da u tom smislu nas tek čeka jedan veliki posao u smislu i utvrđenja lokacija i traženja lokacije u Vojvodini, da vidimo Idvor 19. veka gde danas može da se snima, zato što savremeni Idvor se već malo promenio, ali svakako ćemo i u okolini Idvora snimati neke scene. Treba da vidimo šta će biti New York, da li će New York biti u Americi, ili će New York biti negde u Evropi, ili će New York možda biti u Srbiji. Mislim, ima tu još mnogo posla i mnogo stvari koje treba se preciziraju.
Onome o čemu možemo da govorimo, naravno, kao što sam pomenula, će biti reči u nastavku današnje emisije U prvih pet. Slušamo muziku, danas je bira Tanja Kosanović.
Silence!
11:10, slušate Radio Beograd 2, emisiju Prvih pet, sa nama danas reditelj Danilo Bećković, govorimo o seriji o Mihajlu Pupinu, koja nas, pa reći ćemo uskoro, nadamo se, što pre očekuje. Danilo, serija će, kako je najavljeno, biti i igranog i dokumentarnog karaktera.
To je neka
da
greška, serija je potpuno igrana.
Potpuno igrana, da. Dobro, ali inspiracija za seriju je Vuk Karadžić. To sam videla i pretpostavljam da se misli na ono iz 1987.
Da, to je stvari model za seriju. Ne, sad inspiracija ne, ali svakako neki najbolji negde primer zapravo istorijske serije, nekog pristupa istorijskoj temi koju smo imali na našoj televiziji. Ona prosto postala jako ikonična godinama za cele generacije. Dan danas Marko Nikolić je Karađorđe i Beček je Knjaz Miloš. Mislim, tu nema nikakve dileme. Tako da, ta serija je strašno oblikovala zapravo način na koji mi posmatramo tu epohu. I mislim da je to u stvari, kada pričamo o odgovornosti nekoj koju imamo kada pristupamo istorijskim temama, mislim da se ona ne treba se baviti time do koje mere je neka epoha prikazana verodostojno u tom nekom sitno realističkom smislu, u smislu čak ni tačne hronologije događaja. Mislim da je najveća odgovornost koju imamo upravo ta, da će generacije koje dolaze, ukoliko serija bude dovoljno dobra i dovoljno zanimljiva, tako zamišljati tu prošlost.
I to je ta odgovornost zapravo.
To je odgovornost koju imamo. Dakle, to kako mi predstavimo Pupina, ako serija bude dovoljno dobra da se zapati u narodu, što se kaže, da postane deo nekog kolektivnog pamćenja, na taj način će zapravo ta jedna epoha koja je nama jako teško danas da zamislimo. Zato što mi nemamo mnogo ni filmova, ni serija na istorijske teme, pogotovo ne u toj epohi, na tom prostoru. Mi nemamo neku ideju kako je izgledala Vojvodina 19. veka. Mi nemamo jasnu vizualnu predstavu o tome kako je izgledala Vojvodina 19. veka ili kako je izgledao New York 19. veka i početka 20. veka. To imamo iz američkog filma, ali kako izgleda recimo Pupinov New York, o tome takođe nemamo nikakvu predstavu. Ta Amerika je nama užasno daleka u smislu ikonografije, u smislu neke ideje kako je to vizualno moglo da izgleda. Mislim, kad razmišljamo o Drugom svjetskom ratu, imamo partizanski film koji je prosto formirao to. Mislim, i dan danas zamišljamo kako su izgledali partizani, a kako su izgledali četnici mnogo više na osnovu filma nego na osnovu fotografija koje su sačuvane iz tog perioda. Pa ako pogledamo te fotografije, vidjet ćemo da pripadnici kraljevske vojske nisu baš toliko neobrijani kao na filmu što se dešava. Sa druge strane, ovo je neki to period koji je za sada ovako blank, koji je neki prazan prostor u našem pamćenju i koji treba zapravo osmisliti i rekonstruisati na osnovu raspoloživih informacija kojih nema tako mnogo.
Da, ali čini mi se da smo došli tu negde i do te suštine. Imamo mi serija i filmova koje su na neki način tretirale epohu, pa sad različitu epohu. Ali nisu sve serije jednako uspešne. Od čega zavisi taj uspeh? Dakle, od načina na koji će komunicirati sa savremenim čovekom, od pristupa, od nekakve verodostojnosti, od toga da... Često se, znate, ono, često se kaže, pa to sigurno nije bilo tako, sigurno nisu govorili tako, sigurno to... I to kao da nekako kvari tu iluziju koju bi trebalo da imamo.
Ja mislim da iluziju vjerojatno kvari neke druge stvari, a onda kad ne umemo da objasnimo šta nam to smeta, mi kažemo nisu tako govorili. Ali zapravo, ako je serija dovoljno dobra, dovoljno zanimljiva, mislim, nikome ne smeta to što kod Tarantina ubiju Hitlera, iako se to nije baš tako desilo. Mislim, ta vrsta verodostojnosti nema zapravo mnogo veze sa uverljivošću. To su dve potpuno različite stvari. Oni znaju često serije naše, ali to nema veze da li je u pitanju epoha ili ne. Prosto neke serije su dobre, neke serije su loše. Jedino što smo svi nekako mnogo osjetljiviji na istorijske teme, pa se na to više vređamo.
I više se komentariše.
I nekako, i postoji još jedan problem, kad je istorijska tema u pitanju, najčešće svako ima neku svoju predstavu o tome kako to treba da izgleda i čim se i šta je ono što najvažnije što iz te teme mora da se istakne. I vi kada onda gledate neku seriju, čim ona nije potpuno u skladu sa nekom vašom idejom kako bi to serija o Nemanjićima trebalo da izgleda, automatski se protiv toga bunite ili o Drugom svjetskom ratu ili o čemu god. Mi smo tu malo u povlašćenoj poziciji zato što o Pupinu zapravo niko ništa ne zna. Mm. U tom smislu bio bih mnogo, mnogo uplašeniji da recimo snimamo seriju o Tesli za koga ima toliko različitih priča, različitih viđenja, različitih perspektiva. Mm. O Pupinu zapravo nema mnogo neke predstave kolektivne koje možemo da izneverimo, tako da smo tu malo u sigurnijoj zoni.
Da. Nastavljamo razgovor, slušamo muziku.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Emisija U prvih pet Radio Beograd 2, Danilo Bećkoviću i meni se u studiju pridružio Radoš Mitrović. Dobar dan, Radoše.
Dobar dan.
Danas govorimo o premijeri opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka u Narodnom pozorištu u Beogradu. E sada nama je dobro poznata ta priča o Orfeju koji silazi u podzemlje da nađe svoju Euridiku, ali ono što nam nije poznato je kako je ovo čitanje, odnosno kakvi su tvoji utisci o premijeri.
Da, pre svega mislim da treba reći da je velika stvar što se Narodno pozorište, to jest opera, odlučila da postavi jedno novo delo na samom kraju sezone i to da bude barokno ostvarenje, imajući u vidu da mi nemamo prilike inače da slušamo i gledamo scenske izvođenja baroknih ostvarenja. To je nekako ostalo po strani i mislim da smo možda i previše vezani za romantizam i to se vidi pri samom izvođenju dela koje ne pripadaju romantičarskom stilu, da često izvođači prosto inkliniraju ka određenim elementima romantizma koji ne funkcionišu baš u ranim ili kasnim stilovima. Međutim, ovde je to sve solidno izgledalo. Ansambl je uspeo da ostvari onu ulogu koju ima u operi, a to je uloga pratnje mahom, mada kod Gluka, posebno što je reč o operi koja je vezana za njegovu reformu veliku opersku, koju on insistira na dovođenju u određeni ekvilibrium ili uravnoteženje dramskog i muzičkog elementa, i orkestar ima tu važnu ulogu, tako da orkestar se i ovde pokazao kao nosac dramske radnje u određenim momentima, mada kažem je mahom vezan za pratnju, i ono što je uvek pravilo kod muzičara, to je da pratnja treba da bude neprimetna. Ukoliko neprimetna pratnja, onda je dobra pratnja. Sa druge strane, osim kada tako ima neke tematske materijale koje treba da iznese, sa druge strane, što se tiče vokalnog ansambla, ovo je jedna kamerna opera, budući da ipak lik Orfeja dominira, čak je predominantan, od početka do kraja on vodi dramsku nit i možemo kažemo od neke ljubavne drame, zapravo ovo je jedna psihološka drama samog Orfeja. Euridika ima epizodnu ipak ulogu, kao i Amor, i tu su jedini zapravo likovi koji se i pojavljuju i koji su važni u samoj operi. Aleksandra Angelov je izvela Orfeja, što je netipično, ne mezzo sopran, inače se uloga Orfeja daje kontratenoru, nekada kastratu, sad ne postoje, tako da kontratenori to izvode, međutim, iz praktičnih razloga mi nemamo prosto kontratenore, tako da je morala da snađe neka zamena, i to je na kraju ispalo veoma zanimljivo, imajući vidu da smo onda imali tu jednu igru, hajde kažemo, rodnu, budući da Orfej generalno nije tako neki lik koji zastupa taj neki mačo herojski duh, tako tome pisao i Aleksandar Nikolić, koji je režisar i potpisao, dakle, mrežiju ovog ostvarenja, ove postavke. Dakle, on nije takav vid lik, on jeste heroj, ali kako on rešava stvari s pomoć muzike, tako, svojim lirom. Tako da, zanimljivo je to da sad žena tumači lika Orfeja. Sa druge strane, ona nema virtuozne deonice, neki belkantistički, kako možemo da sretnemo u romantizmu, ali ima konstantnu zapravo tu dramsku tenziju, i to je ono što je ključno i što bi izvođač trebalo da iznese na odgovarajući način. To je ona i uradila, uz malo više i malo možda previše zapravo potrebu vibrata, koji ipak vezan za italijansku operu 19. veka, a ne za Gluka, no to su sad neke finese. Što se tiče ostalih uloga, tu je Sofija Pižurica u ulozi Amora i Snežana Savčić-Sekulić u ulozi Euridike. Euridika je pak imala tu veoma zanimljivu postavku u viđenju Aleksandra Nikolića, budući da je ona ovde predstavljena kao strastvena, energična, zaljubljena žena, nasuprot Orfeju koji je povučen, hladan, racionalan i tako dalje. Dakle, veoma je dobro to dramski urađeno i zapravo Aleksandar Nikolić je dopunio onoga što nema realno u originalnoj viziji samog Gluka. Što se tiče same postavke, ona je bila minimalistički osmišljena. To zna nekada bude i prosto predvidivo. On je koristio i jedan multifunkcionalni predmet koji se nalazio na sceni, to je nije predmet, nego kako da kažem, objekat koji ima različite tako uloge, ako se tu inače radi u takvim postavkama. Međutim, veoma je vešto iskoristio taj potencijal toga, igrajući se svetlima, igrajući se mehanizmima na samoj sceni, koristeći recimo one elemente poniranja u scenu, različite mehanizme, dakle, koje se mogu upotrebiti, različite sredstva, iskoristio je dubinu kada je ona bila potrebna, ali s druge strane održava u glavnom jedno ipak je blizinu, dakle ipak su bili izvođači bliže publici, a kada otkriva dubinu, to onda ima jedan dramski efekat snažni. Aleksandar Nikolić je inače poznat kao neko ko dosta minuciozno čita prosto i bavi se istraživanjem onih dela koje postavlja, tako tu ima dosta i simbolike o kojima sada nema vremena da pričamo. Ono što mislim da je možda nedostaje postavci, to je ipak a mislim da bi Aleksandar Nikolić to dobro izveo, a to je bogatstvo ipak scene i iako on vešto upravlja, da kažemo, celokupnim ansamblom i onda to masivnošću i masovnošću tih scena on dodaje prosto na izgledu same scene. Dakle, hor je tu ima veoma važnu ulogu, balet takođe, on uvek sarađuje sa Aleksandrom Nikolićem, koji Aleksandrom Ilićem pa, da. Koji, a to jeste negde, to vraća na stare principe opere koja uvek je bila vezana za balet, oni uvek to iskorišćavaju, uvek, veoma često, tako da i ovde balet ima veoma važnu ulogu i u tom smislu, iako kažem, je nedostalo meni barem malo više, dakle, upotrebnih sredstava, on je pametnom, inteligentnom upotrebom onoga što je mu bilo na raspolaganju uspio da proizvede adekvatan efekat. Samo da završim, dakle, da Aleksandar Nikolić jeste neko ko po meni bi bio u stanju da ipak postavi jednu bogatiju i možda neoklasičnu postavku, jer bi to volao da vidim. Možda čak i sa kontratenorom koji bi eventualno došao iz inostranstva, to bi bilo nekako pun paket, ali i ovo je veoma dobra postavka i nadam se da će za razliku nekih proteklih godina, kad to nije bio slučaj, da ipak ovo delo zaživi i ostane na repertoaru, jer bi to i bila tako funkcija novih dela koje se predstavlja, ne da samo da ih vidimo jedno dva put, nego da oni ostaju da žive na sceni.
Hvala najlepše, Radoše. Ostani sa nama. Danilo Bećković je naš današnji gost. I evo, Radoše sad pomenuo nekoliko stvari koje mogu da nam budu spona za nastavak razgovora, recimo dramska radnja, dramska nit. I kada govorimo o Mihajlu Pupinu u tom kontekstu, zanima me kako ste to, kazali smo već, to je od Idvora do Njujorka, ali kakve su to sve epizode? Kako ste ih podelili? I posebno bih voljela da se možda, pominjali smo već Teslu, čini mi se da će ova serija na neki način i razbiti nekakve mitove koje imamo, nekakve predrasude koje imamo, recimo pogotovo u odnosu Tesle i Pupina.
Pa dobro, sad ne idemo u...
Da ne idemo u previše, da.
Tako prepričavanje toga epizodu po epizodu šta je dramska radnja, ali ajde da kažemo da se mi u stvari bavimo time kako je Mihajlo Pupin, učenik iz Idora, postao Mihajlo Pupin, slavni američki naučnik. Da je ta faza zapravo njegovog života kroz koje on tako munjevito napredovao i išao to linijom Idvor, Prag, New York, Cambridge, Berlin, New York. Tokom svog školovanja, tokom svog naučnog rada, negde nešto što je osnova naše serije. A Što se tiče, da, sukoba Tesla i Pupina, to je jedna od tih stvari koje su prenaduvane malo i zato što su nekako oni deluju kao ti opoziti koji se često javljaju u ne samo u našoj kulturi, nego to je malo liči na, kako si ti rekla, Andrić Crnjanski, a malo liči na Tolstoj i Dostojevski, a malo nekako uvijek ti velikani dolaze u paru.
A što, zašto? Tako.
Mnogo me pitaš. Ali... U stvari, postoji nekakva potreba da onda da se između njih stvori neka dinamika, onda uz neku to sklonost ka stvaranju intriga, odjednom smo, zbog toga što Tesla i Pupin nisu bili najbolji drugari na svetu, mi došli do toga da su oni bili najveći neprijatelji. Činjenice su se oni poznavali, činjenice i da su se družili, činjenice i da su bili u dobrim odnosima, ti odnosi su prolazili kroz neke tople i kroz neke hladnije faze, ali nikad tu nije bilo sukoba u nekom smislu koji se stalno kod nas, ne stalno, koji se povremeno kod nas potencira u medijima. Pogotovo nije tačna ta priča da je Pupin bio neki ljubomorni čovjek koji je svedočio protiv Tesle na sudu u Americi, ako je to čak objavljeno u to vreme u Politici. A onda iz tih pisama koje Tesla piše pred kraj Pupinovog života nekim zajedničkim prijateljima, vidite jednu zaista toplu brigu o svom prijatelju. Mm. Jedna onako, u stvari, briga koja ne govori samo o tome da je Pupin Tesla bio drag, nego vidimo i to da je one gde su bili upućeni u životne navike
jedan
drugom. A to je onako nešto što već ukazuje neku bliskost koja ne može da se fingira i koja ne može da se imitira.
Da, i dobro je, čini mi se, što će biti i reči o tome, da kažem, u ovoj novoj seriji. A Danilo, kada smo već evo u prostoru muzike, kada govorimo o upotrebi muzike u vašim dosadašnjim filmovima, serijama, pa možda čak i ovoj novi, kakav je vaš pristup? Kako to promišljate?
To promišljam pre svega tako što angažujem Marka Kona da bude kompozitor i onda se to nekako već samo od sebe promisli. Šanice, pa imali smo u stvari, svaki film traži svoj koncept određeni i recimo Malog Buda je Kon malo naslonio na crnogorski melos, a kad kažemo crnogorski melos, onda mislimo na jedan dosta širok raspon od Gusala do nekih savremenih crnogorskih pop muzičara, tako je on tu napravio neku vrstu mešavine tradicionalnih nekih uticaja, ali i nečega što je zapravo savremeni crnogorski pop kulturni milje. Mm-hmm. Mislim, to su neki pevači koji su naravno nisu zveze samo u Crnoj Gori, nego širom srpskog sveta, tako da u tom smislu nije ovaj... nije to sad ništa što je specifično vezano za lokalnu stvar, ali dalo je neku vrstu arome i boje filmu, tako da on tu nije bio samo kompozitor, nego bio je neka vrsta, kako bi se to rekao,
muzičkog urednika.
Da. A ovaj, slično je bilo i na Jeseni samuraja, što je Jesen samuraj ima jedan dosta jasan koncept i jako se oslanjao na muziku 80-ih. Pošto se ceo film zapravo oslanjao na tradiciju tog borilačkog filma koji je 80-ih bio u svom zenitu, onda je i muzika se naslanjala na tu temu i Marko je tu dao jednu divnu definiciju. Rekao, mi pravimo muziku 80-ih ne kakva je bila, nego kakva je se sećam. Što je generalno i za ceo naš film zapravo jedno uputstvo za čitanje, jer kad sam ponovo pogledao neke filmove iz 80-ih koji su bili inspiracija za Jesen samuraja, sad ću sam da možda ne treba ponovo gledati omiljene filmove iz detinjstva. Da ne stare si baš na najbolji način.
Čujem, tražiš me, al ne znaš gde izlazim. Pitam se, gde si ti, gde sam ja? Čekam, sećam se, čekam, sećam se, sve prošlo je. Čekam, sećam se, čekam, kada će nas vane dan. Sve, sve je probuto dan, sve je prošlo ko san, ti si nestala s njim nikada. Nisi bila tu, sve odneo dan, bila si kao san. Ljudi su čekali da vide te, dok smeješ se, svi su se pitali, gde si ti, gde smo mi, ne znam da, da kažem im, da bila si kao ti. Gledela, nestala, vetar je razneo sve. Čekam i sećam se, čekam i sećam se, sve prošlo je. Čekam i sećam se, sve je prošlo ko sam, ti si nestala s njim nikada, nisi bila tu, sve je odneo dan, bila si kao sam.
Eko. Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula i možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade, televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa, Elektra, Opera i Teatr Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert, 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite, četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro, 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak.
MTS, tvoj svet.
RTS Planeta, bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Senior, postpaid, nova MTS tarifa u ponudi, jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke i sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja finaliste prvog headlinerovog Mobil Demo Festa. Pet bendova, 10 pesama i bezbroj razloga da ovaj CD imate u svojoj kolekciji. Ovako zvuči budućnost srpskog rock'n'rolla. PGP RTS u prodaji.
Što srce nije hotelo.
Balkan Music aplikacija. Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj paket putem Moj MTS portala, jer prvi mesec je besplatan. Pesme koje slušaš ne troše internet iz tvoje tarife ako si u MTS mreži. Nakon promo perioda aplikaciju koristiš za samo 399 dinara mesečno. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS.
Eko.
'58. oktobarski salon Beogradsko bijenale počelo je u petak u Muzeju grada Beograda, trajeći tokom naredna dva meseca. Najavljivali smo zaista na različite načine početak ove manifestacije, ali evo sada ćemo čuti i prve utiske od naše Mirjane Bobe Stojadinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Izvoli.
Naziv ovogodišnjeg takozvanog oktobarskog salona, odnosno Beogradskog bijenale, je Sanjari. Kustosi su Ilarije Marota i Andrea Bacini, oni dolaze iz Italije. Oni su zapravo ovo izdanje radili malo duže nego uobičajeno, trebalo je da bude prošle godine, više puta je pomerano, prostori su menjani, to je bilo organizaciono prosto zahtevno, međutim oni su zapravo uradili više nego što su prvo najavljivali, bilo je mnogo više umetnika nego što su zapravo prvo očekivali, samo su dodavali, toliko da u jednom trenutku je iz organizacije su rekli ok, to je to.
Dosta,
nema širenja. Sadašnje izdanje je, dakle, održava se sad preko leta i to je zapravo malo nezahvalno, zato što smo svi opušteni, dakle, ozbiljnost same manifestacije koja je najveća kod nas, ove vrste, dakle, to nije muzijska postavka, to je izložbena, najveća izložbena postavka koja tradicionalno oktobarski salon zapravo predstavlja jedan presek do sadašnje produkcije. Od kratka, samo kratko podsjećanje, zato što to zapravo referiše na moj komentar, od 2004. do 2014. godine oktobarski salon je postao međunarodni i on je počeo da okuplja zapravo ne samo umetnike odavde, ranije to bila, ne znam, Jugoslavija, Srbija i tako dalje, već i da ih na neki način spaja ili uparuje sa stranim umetnicima. Šta više, kustosi su svake druge godine bili međunarodni, stranci zapravo. Međutim, 2014. godine grad je doneo odluku kao osnivač, naravno, Oktobarskog salona, da on postane bijenalna manifestacija u ime toga da bude veći budžet i da imamo isključivo, ili zapravo to su bili komentari u javnosti, ali da budu domaći umetnici prisutni i domaći kustosi. Ono sa čime se mi danas uočavamo, a ovo je zapravo treće izdanje onoga što je od prošlog puta preimenovano u Oktobarski salon crtica Beogradski bijenale, jeste da zapravo ovo treće izdanje je izdanje gotovo isključivo stranih umetnika i stranih kustosa. Kustosa da, isključivo, dakle tri izdanja, tri strana kustosa, odnosno grupe, ali zato što su ovo i prethodno izdanje su imali zapravo par, supružnički par, profesionalni par, a prvo izdanje David Elliot je i bio, da kažem, sam. Međutim, takođe izbor umetnika obuhvata pre svega strane umetnike, veoma, veoma, veoma mali broj naših umetnika. I to je... Mislim, o tome ćemo da pričati.
Ali to treba da kritikujemo?
Ja, da, i to je možda jedan od naj, kako kažem, oštrijih zaključaka koje ja izločim, da ja se nadam da je, ne nadam, nego zapravo onako veoma frontalno očekujem da sledeće izdanje, koje je planirano za sledeću godinu, da se ne bi izgubio ritam, bude zapravo sa domaćim kustosima i sa većinski, makar, domaćim umetnicima. U ovom izdanju imamo 63 umetnika, od kojih je šestoro iz Srbije, sedmoro je izabrano na konkursu. Sanja Miletić zapravo živi na relaciji, ona iz Hrvatske, živi na relaciji Zagreb-Berlin. Dakle, šestoro umetnika koji su svi veoma, veoma mladi, što samo po sebi je ok, sad mislim možemo dalje da to komentarišemo, ali poenta je da je to jedan potpuno nereprezentativni kako kažem, model koji zapravo potpuno našu ovdašnju produkciju čini apsolutno nevidljivom, ali apsolutno nevidljivom, do te mere da čak i uvodni tekst u katalogu koji je potpisan samo sa Kulturni centar Beograda, ja nagoveštavam da je zapravo iza njega po stilu prosto pisanja verovatno stoji sadašnji vršići dužnost direktora Aleksandar Ilić, tu eksplicitno piše kako ovde ne postoji relevantna produkcija. Ne sa tom reči relevantna, ali mislim, to je nešto što bih ja rekla da je zapravo nedopustivo. U našem kontekstu postoji ozbiljna umetnička produkcija u uslovima koji su izuzetno teški i prosto takva vrsta, sad ću reći jednu veoma tešku reč, ali samokolonizacije je, ja bih rekla, nedopustiva u profesionalnim krugovima. Ono što nam takođe kao tema govori ovo izdanje, ja bih se nadovezala ponovo na prethodna dva izdanja Beogradskog bijenala. Takođe, da, referenca na taj odnos između Oktobarskog salona i Beogradskog bijenala je utoliko što Oktobarski salon je baštinio nešto što je trajalo od 60. od osnivanja, dakle 60. godine na ovamo. Prelaskom na ova bijenalna dešavanja, zapravo je taj model u potpunosti promenjen. Iz onoga što sam već rekla da ne ponavljam, ali uvođenjem dopunskog termina Beogradski bijenale mi zapravo de facto ne baštinimo nikakvu linearnost, nikakvu konsekutivnost, kako kažem, u dešavanju Oktobarskog salona i sadašnjeg Beogradskog bijenala. Vraćam se na temu, tema je Sanjari, kada pogledamo zapravo nazive prethodna dva izdanja, a to su ovo i prethodna dva, Ljubavni zanos, Čudo kakofonije i Sanjari, mi vidimo da zapravo ti kustosi nemaju nikakav odnos prema ovdašnjoj, da kažem, ovdašnjem ambijentu, kulturnom, stvaralačkom, umetničkom, a zapravo i društvenom, ekonomskom i tako dalje. Budžeti za Beogradska bijenala su neverovatno velika. To se sad ovako govorka, nikada se u javnost ne izlazi sa preciznim podacima, ne vidim zašto se ne bi izlazilo, to je poreski novac. U pitanju je, nagađa se oko pola miliona evra, to je neverovatan veliki novac koji zapravo odlazi, opet se vraćam na to, uglavnom u produkciju predstavljanja stranih umetnika i kustosa. Ja sam tek počela, ali brzo ću da završim. Dakle, koncept Sanjari je veoma opšti, veoma neutralan, koji može da obuhvati sve i svašta, i on to zapravo i radi. Sama izložba je odlično postavljena, ona se odvija na mnogo mesta, centralna mesta su svakako Muzej grada Beograda i Kulturni centar Beograda. Međutim, postoje drugi prostori kao što je Dvorana Kulturnog centra Beograda, park ispred Muzeja Jugoslavije i drugi javni prostori. I evo sad pokušavam da zapravo sumiram. Od radova bih, samo da, to mi je veoma bitno, bih naglasila zapravo i veoma mi je zanimljivo da ljudi sa kojima sam pričala, koji su različiti ljudi koji su bili posetioci, ljudi prosto trajnije prisutni u tom prostoru, na primjer Muzeja grada Beograda, koje je zapravo centralno mesto odvijanja, radovi koji su najviše reakcije dobili, spontanih reakcija, dakle bez ikakvog sa nekog teškog, kao kažem, promišljanja, i rano je, na kraju krajeva tek je otvorena izložba, to su u pitanju performans Sonje Radaković pod nazivom Zauzeto, koji se odvija na međuspratu u toaletu koji ne radi. Toplo preporučujem da se performans će biti izveđen danas ponovo o 13 časova kada se otvora prostor, i posle toga će biti, ponovo će biti izvođen za kraj i negde umeđu vremenu, izložba traje 2 meseca, tako da ima vremena,
biće
ali
vremena, da.
Biće postavljen kao video dokumentacija. Zaista, zaista zaslužuje videti to uživo. Nemam vremena da to sad objašnjavam zašto, ali bih takođe naglasila postavku Nadežde Kirćanski, koja zapravo ovo pitanje snova interpretira kao, u njenom slučaju, a to možemo da vidimo, da sagledamo i u širem smislu, kao zapravo košmarnu situaciju. Takođe i performans instalaciju Sanje Ćopić. Posebno bih naglasila, ovo su dakle sve umetnice odavde, utoliko mi je takođe jedan od znakova zašto je bitno imati umetnike odavde, zato što je to naše suočavanje nas sa samim sobom. Posebno bih naglasila, odnosno dopunski bih naglasila dve instalacije Vuka Ćosića, odnosno to je video zapravo rad, otpakivanje, izvinjavam se, Dišanove kutije, i posebno bih naglasila, to je veoma dragoceno, što je Bojan Šarčević, umetnik koji je rođen u Beogradu, ali zapravo uglavnom nije živeo ovde, živeo je u inostranstvu i sad živi na relaciji Berlin-Pariz i tako dalje. On do sada nije predstavljao svoje radove, on je izuzetno relevantan umetnik koji je za ovu priliku zapravo uradio ono što samo možemo da zapravo na neki način realno očekujemo, a to je uspostavljanje kontakta i odnosa sa lokalnim situacijom. Eto, da sumiram nekako sve ukupno, izložba je ukupno dobra, dobro je postavljena, dobro je urađena, zanimljivi su radovi. Međutim, ja se bojim da ona zapravo nema mnogo veze sa nama. I to je u stvari moj najveći problem.
I veoma mi je drago što si to istakli i što smo nekako i u ovom tvom komentaru najviše pažnje posvetili upravo tome, makar na početku. Ja sam sigurna da ćemo mi još govoriti o oktobarskom salonu na talasima Radio Beograda 2. Bobo, hvala. Danilo Bećković je naš današnji gost u emisiji U prvih pet. I eto, Danilo pominje sada i Boba. Oktobarski salon zaista jeste jedna od posećenijih manifestacija uopšte, da prosto i medijski adekvatno ispraćena, da kažem tako. I to je negde možda dobro mesto za nastavak našeg razgovora, kada govorimo o uspehu, kada govorimo o posećenosti, o gledanosti. Vaš film Mali Budo, koji smo pominjali, to je naša najgledanija komedija u poslednjih 10 godina, da ne pričamo o ovim serijama koje sam pomenula, među kojima su Žigosani u reketu, pa Senke nad Balkanom, Andrija i Anđelka i tako dalje. Čini mi se da ste vi prava osoba za razgovor o tome šta čini, to je, svesna sam širine i opširnosti ovog pitanja, ali kada govorimo o tim komercijalnim sadržajima, da tako kažemo, šta je to zbog čega publika pohrli u bioskop, ili šta je to zbog čega publika sedi prikovana uz televizor i čeka baš 8 sati da počne ili 9 sati da počne serija? Kako vi to razumete? Koji je to neki, možda je pretjerano reći, X faktor ili ne? I šta to određuje?
Pa, publika prosto voli da gleda stvari koje se nje tiču, i ja mislim da tu negde mi stalno ulazimo u neku zamku da pokušamo da pogodimo koji je to žanr ili koja je to forma koju publika želi da vidi. Onda je jako dugo važilo da za Srbe postoji samo komedija, a onda odjednom za Srbe više ne postoji ništa drugo osim kriminalističkog žanra, a onda kad se nešto sledeći put desi, onda u nekom tom među periodu jedino što je garantovao uspeh bili su romantične priče smeštene u prvu polovinu 20. veka, a u stvari nije ništa od toga, nego prosto publika pokušava da prepozna koji to kanal komunikacije njoj odgovara, i kad je komedija, kad je kriminalistički film u pitanju, i kad je ljubavna priča u pitanju, publika zapravo želi da vidi nešto što je se tiče, nešto što se tiče nekog, što je tema koja je prosto njoj pripada. Mislim, konkretno, ja mislim, Malom Budu, da je prosto publika volela da vidi to nešto što je stvarno i deo našeg života i deo našeg mentaliteta i deo naših mana i da je na to odreagovala. Kad pričamo o domaćim filmu, e sad kad kažemo to tema, to opet ne sme da bude nešto što je lokalno, to ne sme da bude nešto što nije poenta u tome da će srpska publika gledati samo srpske filmove, neće.
Daleko ali voli toga. Naša publika domaće filmove. Naša publika
je odnegovana, voli domaći film na jednom nivou koji je veoma redak i u Evropi. Mm. Tako da ta vrsta ljubavi i odanosti prema domaćem filmu koju naša publika ima i koju filmadži još uvijek nisu uspjele da unište, uprkos brojnim pokušajima, to je nešto što bi zaista trebalo čuvamo kao jednu specifičnost naše kulture i negde, ja mislim da je domaći repertoarski film, ne samo repertoarski film, nego uopšte svaka vrsta te popularne umetnosti izuzetno važna, zato što je to način na koji naše društvo komunicira samo sa sobom. Mm-hmm. I nije isto da li je najgledaniji ove godine Titanic kao neka univerzalna priča ili je najgledaniji neki domaći film, zato što da, Titanic je takođe jedan veliki film koji je deo i naše kulture postao prosto sa vremenom, ali ako želimo da sačuvamo nešto što je autentično, nešto što je elementarna srpska kultura, mi onda moramo prosto da negujemo svoju repertoarsku kinematografiju. To je negde to Crnjanski pisao još u 30. godina kad je upozoravao postavimo kolonija strane knjige.
I to se nadovezuje i na ovo, da.
Boba je nešto slično sada rekla i to je stvarno jedna jako važna stvar da mi moramo da prosto prepoznamo da nama nikakav pečat ne sme da dolazi isključivo iz inostranstva. Mi smo malo došli u fazu gde nama važnija, ne znam, izložba u francuskoj provinciji nego izložba u centru Beograda, gde beogradska pozorišta smatraju da je za njih velika čast da sarađuju sa provincijskim pozorištima, čak ne ni sa zapada, nego iz regiona. Mi smo malo ušli u tu jednu fazu gde vi zapravo ne možete postati veliki srpski umetnik ukoliko vam neko nije lupio pečat iz inostranstva. Moramo da izgradimo neki kritički aparat koji će ovde biti sposoban da neke stvari vredno i da im odredi mesto. Mi smo nekad imali ljude kao što je bio Mihiz ili kao što su bili drugi kritičari u likovnoj umetnosti i muzičkoj umetnosti. Mi, ne kažem sada, nemamo kritičara, ali nemamo tu vrstu autoriteta. I ja mislim to nije ni problem ljudi koji se bave kritikom u toj meri u kojoj meri je ta neka uopšte navika da, to vi, mislim, vi niste ni veliki futbaler ako ne odete da igrate negde u Italiji i Španiji. Ne možete postati veliki futbaler u Srbiji, a da ne pričamo o nečemu što je kultura i što je umetnost.
Da, i sada ja razmišljam dok vi govorite kako se to može promeniti, da li upravo time što ćemo nekako vratiti to da kritičarska reč, recimo, ima veću težinu, ali opet razmišljam i kako to učiniti uopšte.
Da, umem to da rešim.
Da.
A to je jedna vrsta prosto kulturne politike koju moramo da vodimo, koja daleko od toga da ne treba da imamo saradnju s inostranstvom, da, ali prosto tu saradnju moramo postaviti na neke ravnopravnije osnove. Prosto moramo da se nekako izborimo sa tim kompleksom niže vrednosti koje imamo, koje generalno, mislim, Srbi su jedan narod koji strašno voli strance i strašno voli inostranstvo, u tom smislu jako otvoren prema raznim uticajima koji sa strane dolaze. Ja mislim da nema to većeg umetničkog pokreta u Evropi koji nije imao nekog predstavnika i u Srbiji. Mislim da to verovatno nema nekog, ono, naći ćemo u Srbiji irski bend, španski bend, meksički bend. Mislim, mi volimo sve da probamo i to je, ja mislim, da je jedna lepa osobina našeg naroda, ali sa druge strane malo smo u svemu tome izgubili tu sposobnost da sami prepoznamo među sobom šta je to što smo ovde stvarno vredno stvorili. Ja ne znam, srećom je Andrić dobio tu Nobelovu nagradu, inače ko zna šta bi se o njemu sad pisalo i pričalo.
Bella ragazza che c'è cento amanti, affaccia dentantina la loggetta, se sei maridunati tutti quanti, per fattela senti sta canzonetta. Parabonsibo, parabonsibo,
come Gantibè. Arrivaci un po'. C'è Peppino, c'è Ninetto, c'è sta Pippo l'avvocato, c'è Ciccetto, c'è Armato, vi a vedere che bis, vieni giù bell'angioletto, te li conti con la mano. C'è sta pure il sacrestano, siamo in 123, paraponzibo, paraponzibo, come canti bene, arrivacci un po'. Vedete, sappiamo tutti qualche cosa, che c'hai i nastri lilla, le mutanne, le giarrettiere sono tutte rosa, e arbusto parti in cambio così grande. Paraponzibo, paraponzibo, come canti bene, arrivacci un po'. C'è Donato, lo stallino, c'è Pietruccio, c'è Arpelato, c'è Staffusto, lo sciancato, stanno tutti aspetta a te, scendi giù bell'angioletto, mo non passa più nessuno. C'è contenti a uno, siamo in 123, paraponzibo, paraponzibo, come canti bene, arrivacci un po'. Parlasse la stanzetta, ma non manca, che ne avrà vista qualche d'una grossa, la carta che era tutta quanta bianca, per la vergogna è diventata rossa. Paraponzibo, paraponzibo, come canti bene, arrivacci un po'. Vi è sentì sto concertino, titta suona l'organetto, Pippo il flauto e Ninetto, la chitarra sta a suonare, scendi giù sul portoncino, mo non passa più nessuno. C'è contenti a uno, siamo in 123, paraponzibo, paraponzibo, come canti bene, arrivacci un po'. Paraponzibo, paraponzibo, come canti bene, arrivacci un po'. Paraponzibo, paraponzibo, come canti bene, arrivacci un po'.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu. Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu. Sanjari.
Dvanaest časova tri minuta, Sonja Milovanović je sada u studiju 2 Radio Beograda. Dobar dan, Sonja.
Dobar dan svima.
I pre nego što pređemo na priču o književnosti, još jedno pitanje za Danila Bećkovića. Danilo, evo nekako sve češće imamo najave remake-ova, imamo najave nekakvih sikvela, prikvela, ja bih voljela da nađem neke lepe srpske reči za ovo, ali još uvijek ih nemamo, dakle to su kao nekakvi nastavci ili nove verzije. Čemu vi to pripisujete? Da li tome što su se producenti možda oslonili na to da ta priča prolazi na izvestan način i da je to nešto što će zagarantovati uspeh, ili možda tome što zaista ima još nešto da se kaže? To je zanimljivo i zato što ste vi recimo radili i tu, to je Urgentni centar seriju, je li tako? To je nešto što nam je došlo od spolja. Pa, eto, da se zaustavim.
To je jedan globalni trend u stvari. S obzirom na to da filmovi postaju sve skuplji i skuplji, onda je negde način da se rizik smanji to, da prosto ponovite ono što je već bilo uspešno. I onda je došlo do to jedne serializacije zapravo filmova, gde to u stvari su neki jako veliki, pogotovo taj recimo Marvelov filmski univerzum, koji je možda najbolji primjer, to je zapravo jedan sistem filmova koji su svi u nekoj meri donekle povezani i koji prosto računaju to će im se ista publika stalno vraćati.
Ali hoće li?
Pa za sada hoće, za sada očito hoće, za sada taj sistem očito vrlo dobro funkcioniše. Sećam kad sam ja bio dete da je prosto prema nastavcima postojala jedna vrsta otklona, da je to bilo nešto što je god maltene bilo nepristojno raditi. Čak i tako veliki filmovi kao što je drugi deo Kuma, koji je prosto jedan izvanredan film, je prosto bio obeležen time što je nastavak. Bio obeležen malo time što ste zaradili pare na prvom filmu pa ste sad seli da uradite i drugi. I taj tabu je, mislim, odavno srušen i publika više nema, ne pristupa nastavcima s tom vrstom predubeđenja. Sad smo otišli prosto u jednu drugu krajnost, a to je da je jako malo originalnih scenarija se zapravo snima, pogotovo u tim nekim visokobudžetnim produkcijama. Mm. Ja prosto pričam pre svega o američkom filmu, imate situaciju da gotovo sve što se snima mora biti zasnovano na nečemu što je već neko drugi potvrdio. To je prosto način da se smanje finansijski rizici, da se koliko toliko moguća propasna blagajna koja ipak uvek vreba, ali to, dakle, Marvel je zasnovan na stripu, DC je zasnovan na stripovima, jako mnogo filmova je zasnovano na knjigama, jako mnogo filmova je zasnovano na video igrama, jako mnogo, čak je ovaj bio film koji je zasnovan bio na onoj igri Podmornice. Mm-hmm. Tako da, mislim, nekako uvek se traži da postoji neki temelj popularnosti tog filma već unapred, da već unapred nekako imamo neku publiku koja će biti zainteresovana da vidi i filmsku verziju svoje omiljene video igre.
Mm-hmm. A šta kažete na Munje 2? To je najavljeno sada. Podeljena su mišljenja koliko vidim. Neki kažu pustite Munje da budu Munje. Drugi kažu da su naravno radosni zbog opet, očito, to je kultni film.
očito postoji, dakle, još uvijek od naše publike neka predrasuda prema nastavcima, ali ja je stvarno nemam. Mislim su neki nastavci i bolji od originala, tako da se će tako biti i sa Munjama.
No. Pa, kad smo kod toga već, ja ću uvek reći da je bolji Kum 2 nego Kum 1. Takav je moj ukus. Da. Sonja Omama, Slobodan Vladušić, novi roman, Crnjanski, Berlinska tajna. Kakva je to tajna? U koji nas period vraća ova knjiga?
Pa, tajna je dvostruka. Reći ću nešto o tome, a pre svega da kažem da je Slobodan Vladušić romanopisac, eseista, publicista i redovni profesor na odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. On je dakle već oproban u pisanju romana, ali i u teorijskoj prozi, čime se i ovaj njegov roman nastavlja. Reč je o Berlinu iz 1928. kada je Miloš Crnjanski bio ataše za kulturu. Ali zapravo je reč o jednom duhu vremena, pre svega o izgledu megalopolisa koji je bio Berlin tada, a što možemo reći da je svet sada. Evo ovako kako bih ja to rekla, možda predstavila našim slušalcima ovom prilikom, jeste putem jedne metafore pozornice. Recimo salon u kojem se nalaze naši predstavnici, tadašnji kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, među kojima je Miloš Crnjanski i Miloš Ferulović, koji je prepovedač ovde i glavni junak zapravo. Potom Balug, Bata Jovanović, dakle neke istorijske ličnosti. To je salon u malom, odnosno to je zapravo pozornica u malom i tu već vidite jednu kritiku implicitnu društva, jer pripadnici tog salona, odnosno konkretno jedna žena, ne želi pirotske ćilime, već uzima nameštaj Luja 15. ali reč je zapravo o imitaciji tog nameštaja. Hoću reći da koliko god da ima pogleda na jedno globalno selo, hajde da kažem, ili na megalopolisu u drugom smislu reči, toliko je reči o kritici druge vrste. Onda imamo konkretan Berlin, što je naravno pozornica u velikom ili megalopolis, a onda opet i on sam može biti metonimija na svet kao pozornicu, što je posebno Crnjanski tematizovao recimo u svom romanu u Londonu i baš o tome i govorio. Tako da Kontinuitet, Slobodan Vladušić, pomenula sam pa na početku, on ovde uspostavlja i sa svojom teorijskom prozom i sa svojim pređašnjim romanima i tako što nam dočarava apsolutno život i delo Miloša Crnjanskog, naravno koje je ovde umetnički uobličeno i dočarano. Recimo, početak Velikog juriša mi je zanimljiv sa početkom ovog romana zato što se i tamo pominje ta reč o mama, pominje se i jedna rečenica otvoriti oči ovde i otvoriti ime. Otvoriti ime je upravo tajna u izvesnom smislu reči, odnosno ona čuvena drevna izreka spoznaj samoga sebe, ovde je dobila moderni refleks u obliku psihoanalize, pa omema ima veze i sa time, ali je takođe to otvoriti ime znači i hrabrost i umeće, odnosi se dakle na pitanje identiteta kao takvog, dakle nas u megalopolisu, u toj svetskoj pozornici, na identitet Miloša Verulovića, tog glavnog junaka, a svakako da se odnosi i na pisanje. Tako da i s druge strane imamo od ove metafore pozornice jednu metaforu bolesti kroz pojedinca, dakle tog glavnog junaka, potom kolektiva, ali opet i bolesti, pripovedačke bolesti. Ali sada, dakle, da se ja zaustavim na tome, dakle, svakako da je reč o berlinskoj tajni u dvostrukom ključu, kroz matricu pre svega krimi zapleta, ovo jeste određeni kao istorijski triler, potrage pre svega za nestalim sunarodnikom Milutinom Topalovićem, ali je to i kroz matricu ljubavne priče, reče o begu od žene sa kojom se ne može biti, ali tu ćemo stati, nećemo čitaocu otkrivati dalje, zato što i čitalac sam, dakle, ne očekuje da će se dogoditi i ta matrica, što se zapravo dešava negde pred kraj romana. Dakle, osim tih tako reći metafora koje se razlistavaju, u ovom romanu ono što bih rekla da dominira jeste to duh megalopolisa, duh tog, ne samo tog vremena, nego i ono što nam to vreme prikazuje danas. I tu je upečatljiva jedna ogromna usamljenost, zapravo okeanska usamljenost i otuđenost među ljudima. Čitajući ovaj roman Vladušićev, gde zapravo imate čitavo gotovo delo Miloša Crnjanskog utkano implicitno ili eksplicitno, meni je stalno bila u glavi ona rečenica beskrajni plavi krug i u njemu zvezda koja se ne pominje, ali imate nebo nad Berlinom, da li je zapravo ono otvoreno ili je zatvoreno. To imate kroz glavne junake, pre svega Miloša Crnjanskog i Miloša Verulovića, pa imate različiti pogled na život, različiti pogled na umetnost. Tako da se tajna u svakom slučaju i na taj način, odnosno jedna dvostrukost zapravo svega, može i tu videti kroz njihovu karakterizaciju. Jedan je usamljenik, zato što na neki način je predisponiran, drugi je svojom bolešću, jedan je empatičan, drugi je apatičan. Dakle, oni su gotovo antipodi, ali pitanje je koliko zapravo obojica nose isto ime. Tako da se i u tom smislu taj identitet, taj motiv identiteta razigrava i mislim da je Vladušić kroz različite motive to dočarao, dakle, atmosferu grada, ali posebno kroz jedan zaista dobro nađen motiv, to je motiv izvrnutih rukavica, dakle, da sve možete gledati s lica i sa naličja. U tom kontekstu ja bih samo rekla i time da završim, da je on, dakle, i unutar ovog romana, dakle, kroz elemente samoga romana, na dobar način, da ne kažem izvanredan zapravo način, uspeo da umetnički uobliči i da prenese to što je želeo, da je uspostavio vezu sa Milošem Crnjanskim, ali ne samo sa njim, nego uopšte sa kulturom i književnošću šire. I danas, osim svog romana, vraća i na čitanje Miloša Crnjanskog. Ja ću takođe za kraj reći da je 29. maja ovaj roman izašao, sad nije ni 29. jun, prvi tiraž je rasprodat, čeka se, ja mislim, drugi, tako da mislim da to više neko govori o tome šta je roman ove godine, bez obzira na to što se Vladušić izuzeo iz Ninove nagrade, pa je sasvim sigurno neće ni dobiti.
Hvala Sonja. Sonja Milovanović u emisiji U prvih pet. Sigurna sam da bi Danilo Bećković ova knjiga bila zanimljiva, zato što se i sam bavio Milošem Crnjanskim. Reč je naime o biografskom dokumentarnom filmu. Pa Danilo, šta je vas privuklo Milošu Crnjansku?
Pa osim toga što je bio moj omiljeni pesnik iz još od srednjoškolskih dana, to je takođe jedna od tih užasno zanimljivih biografija, kao i Pupinova, čak zapravo još neverovatnije i još složenije. I to je takođe jedan avanturistički roman koji je nekako protegnut od opet jednog malog mesta u Panonskoj ravnici preko Berlina, Rima, Portugala, Londona, preko Hiperboreje i u nekom smislu, ajde kažemo, i dalekog istoka, iako nikada nije bio tamo Austrijanski, ali je svakako daleki istok nešto što je za njega u poetskom smislu bilo važno. I još jedna stvar koja je bila takođe jako zanimljiva, to je on je nekako u svojoj biografiji uspeo da spoji te velike lomove koje je naš nacion doživeo u 19. i 20. veku. I nekako je njegovu sudbinu strašno obeležio i Prvi svetski rat, i Drugi svetski rat, i posledice Drugog svetskog rata, i on je bio jedan aktivan učesnik života i Kraljevine Jugoslavije, potom višegodišnji emigrant, a onda i jedna bitna figura kulturna i u komunističkoj Jugoslaviji kada se vratio tamo 60. godina. Tako da nekako pratići zapravo njegovu sudbinu u tom dokumentarnom filmu, videli smo i šta je bila neka nacionalna sudbina naša u tom periodu, jer on stvarno reprezentativna figura našeg 20. veka. A onda je to isto nekako bilo zapravo u vezi sa njegovom književnošću i sa tom njegovom poetikom koja je uvek kroz sudbinu pojedinca zapravo oslikavala nacionalnu sudbinu. A zapravo i njegov život bio takav. Zaista na njegov privatni lični život užasno mnogo uticalo sve ono što se dešavalo oko njega i što se dešavalo celom našem narodu, mnogo više nego nekim drugim pojedincima, ljudi koji su prošli kroz sve te velike istorijske lomove našeg društva, da ih to nije dotaklo više nego što je moralo. Neko je to radio, išao na posao u Kraljevini, pa je bio rat, pa je nastavio da ide na posao u Republici. A on je morao da promeni i zemlju i način života i profesiju i sve da bi preživao.
Evo, ja ću sad kao ilustraciju ovoga, zapravo bi bilo mnogo iz ovoga romana, ali recimo o Crnjanskom čitalac gradi utisak i kroz njegov lik ovde umetnički dočaran, ali i kroz druge junake kako njega gledaju i sagledavaju. I onda kaže da je to gospodin Bata Jovanović, kaže ataše za štampu, to je onaj gospodin koji se tako često zagleda u berlinsko nebo kao da na nebu nešto piše. Tako je Bata Jovanović predstavljao Crnjanskog, kao lunatika koji traži slova i tamo da ih nema. Mislim da to u nekom smislu može da se nadoveže na ovo što ste rekli, a zapravo Crnjanski je veoma živ pisac i ne samo ovde što je obrađen kao književni junak i što je u naučnom smislu kod istraživača takođe jedna od velikih motivacija i evo još jedna knjiga, samo ću pomenuti, bit će prilike da i o njoj govorimo, o životu i delu Miloša Crnjanskog, Agoniji i melanholija profesorke Gorane Rajičević. To je zaista kapitalno izdanje u okviru akademske knjige, ali bit će prilike.
To će biti prilike, naravno, za razgovor i mogli bismo još mnogo govoriti o Crnjanskom, ali bih se nekako zadržala na tom polju filma i književnosti. Trenutno su baš aktualne te teme, te tribine u Domu omladine Beograda. Filmski centar Srbije ih organizuje u vezi sa identitetom srpskog filma, pa je bila nekakva podtema toga književnosti film, susreti producenata, reditelja i pisaca. I tu je rečeno taj jedan podatak da recimo najmanje u Srbiji se ekranizuje srpski roman. Zašto vi, Danilo, mislite da je to tako? Dakle, koga tu treba, pa sad naravno po znacima navoda, kriviti?
Pa iz raznih razloga, ali ja ne mislim da tu treba kriviti bilo koga, mislim, prosto nije dužnost kinematografije da ekranizuje prozu, to prosto ukoliko nekom reditelju posluži kao inspiracija, onda to ima svoje mesto, ima svoj smisao, ali nije film sad neki pratilac književnosti koji treba da se postara da ono što je vredno dobijemo u filmskom obliku, kako srednjoškolci bi imali ovaj priliku da pogledaju film umjesto da čitaju lektiru.
Da.
Dobar deo razloga za to je što je naša, ajde kažemo nekde, vrhunska proza, ona koja je prepoznata u delu Andrića, Bore Stankovića, Crnjanskog, Meše Selimovića, vrlo često smeštena u epohu, bližu ili dalju, a to je nešto što je prosto automatski podiže produkcione standarde i naša kinematografija vrlo često nema tome priliku da odgovorimo, da evo sada ćemo imati jedan film film i seriju po delu Bore Stankovića, pa
da, Nečista krv.
Nečista krv, imamo Deriš i smrtve, je li tako, stari film koji je snimljen.
A kada govorimo o savremenom romanu?
Kada govorimo o savremenom romanu, to sad malo imamo i tih primjera. Imamo Top je bio vreo koji je nastao po romanu Vlade Kecmanovića, Klopka Srdana Golubovića, film recimo koji je nastao po romanu Teofilovića, onda ima tih primjera,
ima pojedinačnih
primjera, ali malo je i naša savremena proza nije uvek nešto što je zapravo ni podatno za ekranizaciju. Naša savremena proza vrlo često koketira sa nekim postmodernim formama, vrlo često koketira sa nekim pravcima koji ne čine tako zahvalnom za filmsku obradu. Čak i pisci kao što je recimo Daniel Kiš, postoji ekranizacija Peščanika koju je radio Savo Čtolnej, ali to je jedna vrlo specifična knjiga i onda ni film ne može biti baš za široke narodne mase. Ja ne znam koliko uopšte ljudi videlo taj film u bioskopima, verovatno ne neki veliki broj. Tako da sad ta veza književnosti filma koja postoji od uvek zapravo malo je prenaglašena u nekoj našoj percepciji, zato što prvo malo je velikih filmova po velikim romanima. A veliki romani su obično i su više složeni, su više komplikovani, uvek nekako u filmskoj obradi nešto gube. A sa druge strane, jako veliki broj filmova zapravo nastaje po nekim marginalnim romanima iz kojih reditelj uspe da pronađe neki motiv ili temu koja ga zaintrigira, i vrlo često imate filmove koji su remek dela, koji su nastali po knjigama koje su u najboljem slučaju osrednje. Tako da mislim da to nije nešto što nužno moramo da mešamo i nešto što nužno moramo da dovodimo u vezu. Ja znam da kod nas postoji sad ta jedna ideja da bi bilo užasno važno da se snimi film na Drini Ćuprija, ali na Drini Ćuprija je toliko veliko i važno delo da njemu nikakav filmski dodatak po meni nije neophodan. Jedino ukoliko reditelj koji bi to uzeo dođe do nekog ključa zbog kog bi to bio i veliki film, a ne kao neka slikovnica ili ilustracija za Andrićev roman, jedino to tako ima smisla. Ne treba nama na Drini Ćuprija film da bi se reklo da ga imamo, nego ako neko ima nešto o tome da kaže.
And politicians all drown. Eko. Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa Elektra, Opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert, 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Nekada poziv može da napravi razliku, nekad je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obiše mnogo suze, mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje, ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj, ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na me, za sigurno, veruj mi se, dajem ti svoju reč, znaju dobru i zlu, ja bit ću tu da te tešim i nas mešim.
Telekom Srbija, tu gde ste vi.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić. Pustolov. Tamara Baračkov. Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović. Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS. Tvoj svet. Eko.
Sati 29 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5, spuštena je zavesa na 66. Sterijino pozorje. Znamo ko su dobitnici nagrada, ali verujem da će to sada ponoviti moja koleginica Mira Knežević, koja se nalazi na telefonskoj liniji. Miro, dobar dan, vi ste sada u putu, vraćate se iz Novog Sada.
Da, iz Novog Sada jeste. Naravno, neću ponoviti sve Sterijine nagrade.
Naravno.
Samo ono najvažniju za najbolju predstavu u celini, Ako dugo gledaš u ponor, prema istoimenom romanu Enesa Halilovića u režiji Zlatka Pakovića, regionalnog pozorišta iz Novog Pazara. Na Sterijina nagrada za tekst savremene drame pripala je Olgi Dimitrijević za predstavu Radio Šabac. Ima 4 glumačke nagrade: Minja Peković za ulogu u predstavi Gus Petlić, Srđan Sekulić, njen kolega, takođe za istu predstavu, Narodnog pozorišta iz Subotice, Rifat Rifatović za ulogu u predstavi Ako dugo gledaš u ponor i Boris Kučov za ulogu u predstavi Vitezovi Lake Male. Tu su sad i Sterijina nagrada za scenografiju, Sterijina nagrada za kostimografsko ostvarenje i tako dalje. Moram da kažem da žiri koji je radio ove godine u sastavu, neki znaju, neki ne znaju, Snežana Trišić, rediteljka i predsjednica, Nataša Tapušković, glumica iz Beograda, Davo Špišić, dramski pisac iz Osijeka, Darko Nedeljković iz Beograda, scenograf i Mihajlo Nestorović, glumac i upravnik pozorišta mladih u Novom Sadu. Odluke koje su doneli naišle su na oduševljenje. Dakle, vrlo su dobro, tačno, precizno podelili nagrade, naravno neko je uvek nezadovoljan. Međutim, kada smo sabrali sve predstave, kada smo sabrali sve utiske o svim predstavama, naravno, da kažem samo i ovaj podatak važan za odluke, nisu sve donete jednoglasno, većina, tri nisu donete jednoglasno, sve ostale su, odnosno tri su samo većina glasova. Međutim, dakle, sve kad smo uzeli u obzir i kako su pomno posmatrali i kako su pomno razgovarali, verovatno su se tokom gledanja i sastajali da nešto možda naprave neki presek. Dakle, nagrade su zaista doneli precizno, tačno, onako kako treba. Ako smem da kažem, onako kako bi ja podelila italijanske nagrade, ali to nije samo moj utisak, to je utisak naravno sluškujući i glasove kolega i glasove kritičara i glasove glumaca Srpskog narodnog pozorišta koji su bili prisutni preksinoć kada smo čekali nagrade i kada su počele da stižu jedna za drugom. Dakle, zaista je bilo oduševljenje kod svih koliko su nagrade, svi koji su dodeljivali, dakle, koliko su nagrade dobro podeljene. Naravno, nagrađeni su zadovoljni, prezadovoljni, zbog toga što Starijanska nagrada, bilo za glumu, bilo za režiju, bilo za najbolju predstavu u celini, uvek mnogo znači. E sad, kad govorimo o toj predstavi u celini, tu se sad otvara i ovoga puta, nije to jedini i prvi žiri koji je to uradio, jednoj predstavi nagrada za najbolju predstavu, a drugom reditelju za režiju. Ako je nagrada za najbolju predstavu, to podrazumeva da je tu i najbolja režija. Onda nema mesta. Mislim, to je jedna polemika koja se vodi, ja mislim, ne možda od prvog pozorija, ali boga mi jedno 50 pozorija unazad, kako da li može, da li ne može. Dešavalo se više puta da su te nagrade bile usaglašene, znači najbolja predstava i reditelj te predstave dobije nagradu za režiju. Međutim, nekako kao da je u modi da se te dve nagrade podele.
Pa onda postoji dve nagrade za režiju, je li tako?
Da, praktično kao da su date dve nagrade za režiju. Opšti utisak o ovogodišnjem pozoriju, prvo, svi smo zadovoljni što su se održalo u normalnim uslovima, u smislu da su bile pune sale, da je posvećenost bila ogromna, da je bilo kuloarskih razgovora, ne i skandala, da je bilo zanimljivih trenutaka, da je bilo, jedino da nije bilo paklenih rutina, bilo bi fantastično. Međutim, to nije do nas, dakle, što se tiče direkcije Srpskog narodnog pozorišta, oni su rekli da su oni nekih pre meseci i po dana sredili klima uređaje, međutim klima uređaje nisu radili, pa je to bilo nesnosno na polju 50 u zgradi 60, ali mi smo svi stoički izdržali to, uključujući i voditelje i glumce, možete misliti koji su igrali u tim uslovima, ali glumci su glumci, glumcima ništa ne smeta, oni ne znaju kad izađu na scenu, nema, vruće mi je, ladno mi je, toplo mi je, ide, predstava mora da ide i to je to. Dakle, imali smo nedostatak dramskog teksta, domaćeg dramskog teksta, imali smo svega dva ovoga puta, Olgu Dimitrijević i Filipa Grujića, tako da se pitamo zaista, i Maske su imale taj naslov, gde su domaći dramski pisci, šta se njima događa, da li pišu takve tekstove koji ne zadovoljavaju sterijanske kriterijume, da se njihovi tekstovi, odnosno predstave, pojave na serijnom pozorju, što negde možda jeste, možda nije, ili je prosto Milivoje Mlađenović bio, ili ove godine bila slabija ponuda domaćeg dramskog teksta, pa je Milivoje Mlađenović, selektor, bio prinuđen da izabere ono što je smatrao da je najbolji, da se najbolje uklapa u takmičarsku selekciju. Uglavnom, primećeno je takođe da su predstave rađene po romanima, po dramatizacijama, i vrlo smo zapazili da reditelji su se mnogo bavili dramatizacijama romana, nekad uspešno, nekad manje uspešno, ali uglavnom to je neka, prosto se pokazalo kao moda da se reditelji time bave. I ono što je se takođe izdvojilo gledajući ove predstave, da smo ove godine na seriju imali i nekakav istorijski pogled. Imali smo predstavu koja se bavila Drugim svetskim ratom, imali smo predstavu koja se bavila Jugoslavijom 70-ih, imali smo predstavu koja se bavila Jugoslavijom, Radio Šabac, recimo, Jugoslavijom 50-ih godina, tako je. Imali smo priču o holokaustu, imali smo priču o savremenog života, imali smo priču o ubistvu zbog pokušaja silovanja, imali smo, dakle, vrlo različite teme, imali smo ono što se takođe iskristalisalo u svim tim predstavama, nekako su svi i reditelj i ako je reč o romanu, dakle i dramatizatori i glumci stali u odbranu malog nezaštićenog čoveka i te napaćene duše su nekako u prvom planu i moram reći da nas nijedna baš predstava nije ostavila ravnodušnom. Kod mene, i što se mene tiče, najslabiji utisak je na mene ostavila gospođa ministarka Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plemenić Zajc u režiji Tanje Vikonas Mandić. Ja sam očekivala, s obzirom da Tanja ume da zaošija i tekako Nušića, i da ovo nije prvi put da radi i ovaj tekst i da se bavi Nušićem. To je prosto bila jedna klasična predstava koja se našla naravno tu zato što je Nušić, zato što je domaći znamski tekst, zato što su oni to izveli, ali prosto mi smo je odgledali i zaboravili, a onda su krenule da se nižu ove uzbudive predstave Kus Stepić, Aleksandra Popovića. Milan Nešković je dobio nagradu za režiju, ako nisam rekla, ako jesam, ja se izvinjam ako sam što sam ponovila. Dakle, onda krenuje taj niz predstava, Hotel Zagorje, Radio Šabac, Schindlerov list i sve ostale koje su nas drmale i naravno mislim da je kod publike najviše, dobili su izuzetno visoku ocenu, najviše je emocija, najviše, kako bih rekla, uzbuđenja izazvala predstava Ako dugo gledaš u ponor i zaista kažem, ako gledamo u celini, tu je odlična i gluma i scenski postavljena režija. Nema rekvizite, nema nekih spektakularnih kostima, vrlo jednostavno rediteljsko rešenje, ali oni, mi sedimo na sceni publika i mi smo praktično njih okružili, mi smo njihovi i sagovornici i sapatnici i sudije i sve što treba i nekako samim tim možda vas predstava više dodirne. Do duše ima predstava gde ste vi na sceni, gledate sve, glumci su vam blizu, ali vas ne dodirne. Ja kada sam pogledala tu predstavu i videla ovaj mladog glumca Rifata Rifatovića, ja sam rekla, šta radi ovaj čovek. On je tako fin i nenametljivim glumačkim spektrima od prilike negde iz pozadine krenuo da gazi, kako se to glumački kaže, po ulozi i da biva sve bolji i bolji na kraju. Šta da vam kažem, ja mislim da je to bio jedan od najdužih aplauza, nismo im dali da odu sa scene. Jer je to bio naš način da im iskažemo koliko nam se predstava dopala, koliko nas je bljusnulo to što su pričali o ubistvu mlade devojke, odnosno mlade devojke izvršile ubistvo zbog pokušaja samoubistva. Tako da mi je izuzetno, dakle, drago što sam propratila i bila na 66. serijnom pozorju, imalo je šta da se pogleda, imalo je o čemu da se priča, da vam ne pričamo o tim stalnim razgovorima koji su trajali i do dugo u noć posle predstave, što su pričali publika, što je pričala ostane ispred zgrade serijnog pozorja i priča, menjaju se utisci, naravno tu se uplete i neka druga priča, ali prosto to je to. I još jednu stvar želim da istaknem posebno. Serijno pozorje nije moglo da ima boljeg direktora od doktora Miroslava Radzinjića. To je čovjek koji je časom tamo, časom vamo, nije propuštao ni jedan razgovor. Kada je prvi, odnosno drugi dan, kada je shvatio kolika je vrućina u pres centru gde su se održavali razgovori, on je odmah preduzeo korake da nešto učini. Učinio je to tako što znam je nabavio nekih 8 ventilatora, doduše niskih, ali bez obzira 8 ventilatora koji su bili postavljeni u tom prostoru, pa smo onda mogli da dišemo i da se koliko toliko obavljaju razgovori, a uvijek ih je bilo po dva. Uveče se igraju predstave, sutra dan se razgovara o predstavama. Dakle, čovek koji je, sad sam ovde, sad sam tamo, vodi računa o svemu, dočekuje goste, ispraća goste, razmešta goste, da li su prodate karte, nisu prodate karte, da li su prodate knjige, da li ima vode, da li ne, ima sokova, da li ima dovoljna stolica. Mislim, bukvalno pravi domaćin, zaista direktor kakvog, ovaj festival, u stvari on slovi kao direktor festivala, ali ja znam da je Miroslav Niki Radonjić isti takav i kada je Sterino pozorio u pitanju kao institucija, kao zgrada. Ja se sećam kada je postao direktor u prvom naletu, njegovog oduševljenja kako je pričao, kako su krenuli da renoviraju zgrade, odnosno da sređuju plafone iz, kao da sređuju svoju kuću.
Da, hvala Miro i za ovu reportersku sliku za kraj. Čini mi se da je to onako pravi način da se završi priča o ovogodišnjem Sterinom pozorju. Najlepše hvala i eto, srećan put do Beograda. Vidimo se sutra.
Vidimo se, tako, prijatno.
Naša Mira Knežević javila se iz Novog Sada, govorili smo o Sterijinom pozorju, Danilo Bećković je i dalje sa nama u studiji. Evo Danilo, očekuje nas jedno uzbudljivo filmsko festivalsko leto. Imamo sledeće sedmice počinju i Ravno selo film festival i Bašta fest, imamo kasnije i Somborski filmski festival, pa Palički filmski festival, Niški susrete. Kako vi razmišljate o
Vrnjačka banja?
Vrnjačka banja, da ne zaboravimo, da. Kako vi razmišljate o festivalima? Da li ih ima možda previše ili pozdravljate to što imamo mnogo festivala, možda previše u Beogradu?
Što više, to bolje. Mislim da tu ne postoji nikakav... Mislim, to je takođe jedna od tih predrasuda koje zapravo nisu nešto naročito realno zasnovane. Ja mislim da kao što u svakom, recimo kad pogledate mesto u Italiji, ima ili neki filmski festival ili pozorišni festival ili muzički festival, ja nemam ništa protiv da svako selo u Srbiji ima neki svoj festival. Mislim da to je jako dobro, jako zdravo, da su festivali jedna stvar koja nekako koncentriše i motiviše ljude da se tih nedelju ili 10 dana ili 5 dana koliko festival traje posvete nekim lepim i važnim stvarima. I mislim da tu samo ne treba prosto sve festivale posmatrati na isti način. Postoje festivali koji su neka vrsta maltene profesionalnih smotri koji su okrenuti tome da se esnaf zapravo okupi, da esnaf među sobom se odmeri i proceni šta je to što smo ove godine uradili. Postoji festivali koji su okrenuti publici, koji služe, imaju svoju kulturnu svrhu u nekom Leskovcu, u nekoj Vrnjačkoj, do Vrnjačke banje, ne, on je baš esnafski festival, ali prosto postoji dovoljno festivala koji i treba da ih bude još više, koji su okrenuti publici, koji će publici omogućiti da vidi neke filmove koje inače možda ne bi imala priliku da vidi, koji će publici skrenuti pažnju o to koji su to filmovi, predstave, koncerti, šta je to što je u prethodnih godinu ili dve godine urađeno, što je bilo važno i što sada možete pogledati na jednom mestu. Tako da mislim da ne može bude previše festivala nikako.
Da, a koliko se tu razilaze ukusi toga što vi nazivate esnaf, odnosno ljudi koji su vezani za film na neki način i publike, po nekakvom vašem sudu?
Razilaze se po nekoj meri, ali to je i dalje sve u redu, neka cveta, hiljadu cvetova. Mislim da zaista nema nikakvog razloga da svi moramo da se složimo oko tih stvari. Mislim da u stvari kad prestanemo da mešamo na taj način šta je to što je nešto što publika voli, šta je to nešto što publika možda ne voli u tolikom broju, ali neko ko se bavi filmom na neki drugi način može da prepozna kao vredno iz ovog ili onog razloga, onda ćemo svemu tome pristupati možda sa manje vatre. Mislim, ako neki film ode u Kan i osvoji Zlatnu palmu, on već čini time jednu uslugu našoj kulturi toliko veliku da nije uopšte bitno da li će ga vidjeti 1000 ljudi u Srbiji ili ne. Sa druge strane, ako neki film vidi 500.000 ljudi, ni to nikad nije slučajno. Prosto nema uspešnih filmova koji su slučajno postali uspešni filmovi. Znači, su oni prepoznali neku potrebu na naše publike i na nju odgovorili. Tako da to prosto, mislim, nisu stvari koje treba da mešamo i da stavljamo u isti koš. To su možda čak i dva različita oblika umetnosti, samo što se jedan i drugi nazivaju filmom. You were talking in your sleep, secrets you were meant to keep. You should have kept them in your head, but you let them out instead. Some of us needed some time. A dream is all I need to get by. Some of us needed some time. A dream is all I need to get by. Some of us needed.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Podsećamo se, od 11 sati sa nama je reditelj Danilo Bećković. Danilo, ostalo nam je taman još toliko vremena, da sad vam nisu potrebne slušalice, taman još toliko vremena da najavimo još jedan projekat na kome počinjete da radite ili već radite, a to je dokumentarni serijal o Njegošu. Nemamo više detalja za sada, tako da vama prepuštam reč da najavite ovaj projekat.
Ukratko, za Radio Televiziju Srbije u produkciji Kuće Klan Andrije Miloševića i po scenariju Mikonja Kneževića započeli smo snimanje dokumentarnog serijala 11 epizoda o Petru II. Petroviću Njegošu, koji će se baviti i njegovim životom i njegovim političkim i njegovim pesničkim delom, i nadamo se da ćemo biti dostojni tako velikog zadatka. Ono što nas hrabri za sada, pošto smo počeli da snijemo intervjue pa ćemo nastaviti na jesen, ali ono što nas hrabri za sada je da smo sasvim slučajno započeli snimanje na trojičin dan, a to je zapravo prvi datum, ovaj datum kada se odvija prvi događaj, prva skupština u Gorskom vincu. Mm-hmm. Potpuno slučajno, ta spododarnost se desila, tako da nadamo se da će se završiti uspešno kao i Gorski vijenac.
Da, kada kažemo dokumentarni serijal, to podrazumeva zapravo, dakle, razgovore?
To je klasičan televizijski dokumentarni serijal. Dakle, mi razgovaramo sa vodećim stručnicima za Njegoševo delo, ali ne samo sa njim, sa istoričarima, sa književnicima, sa pesnicima, sa svim ljudima koji mogu da nam pruže neki novi, zanimljiv i različit ugao pri posmatranju Njegoševog života i dela. Naravno, u pitanju je jedna televizijska forma, dakle, mi ne pretendujemo da ćemo reći nešto, ne pretendujemo da uđemo u onaj prostor koji pripada ljudima koji se Njegošem bave na jedan dubok teoretski način, ali prosto želimo da osvetlimo i njegov rad i njegov životni put za široku televizijsku publiku.
Da, dakle, za jednog prosečnog gledalca prosto. Hvala najlepše na današnjem gostovanju u emisiji U prvih pet. Eto, još nisam pitala, jer ne znamo kada se to očekuje, nemamo nekakav datum.
Računamo do kraja godine bi trebalo da počne emitovanje.
Do kraja godine. Eto, to će nam možda biti i povod za neki sledeći susret na talasima Radio Beograda 2. Hvala.
Hvala vam.
Danilo Bećković, reditelj, scenarista, producent, bio je danas naš gost u emisiji U prvih pet na talasima Radio Beograda 2, koju su za vas realizovali Igor Živković, Igor Ristić, organizatorka je bila Verica Gajević, muziku je birala Tanja Kosanović, a ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan ostatak vikenda i dana uz talase Radio Beograda 2.
Kad ogledalo pitam ko sam ja. Nađi me u jednom takvom danu. Nađi me i spasi od samoće. Nađi me, dosta je takvih dana. Kad se bojim tame, u daljini čujem neki krik.
naše. Svakoj stvari dajem novi lik. Nađi me u jednoj takvoj noći. Nađi me i spasi od samoće. Nađi me, dosta je takvih noći. Nađi me, ne smem da budem sam. Nađi me u jednom takvom danu. Nađi me i spasi od samoće.